Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobré odpoledne, vážení posluchači, já vás vítám u pořadu Letem světem internetem. No a protože toho máme hodně, tak se do toho hned pustíme a začneme na serveru www.parlamentnilisty.cz a přečteme si článek, který vyšel včera, 20. června 2016 a který má titulek Hrozí nám jaderná válka, varuje Martin Koller. A ti vojáčci, co si ani nerozumí, nás opravdu neochrání. Ten článek jsem vybrala hned na začátek, protože se dotýká několika témat, která v současné době hýbou naší společností. Tak doufám, že se vám bude líbit. Martin Koller pro parlamentnilisty.cz opět hodnotí novinky na poli mezinárodní a bezpečnostní politiky. Tentokrát hovoří o Evropské unii, britském plánu z ní vystoupit a důvodech, proč řada politiků propadá hysterii. Otázka. Poznal jste důvěrně naši armádu, ale v poslední době se hodně mluví o jiném ozbrojeném sboru, o policii. Je pro vás Robert Šlachta spíše hrdina nebo poskok v uvozovkách Andreje Babiše? Odpověď. Armáda a veřejná bezpečnost, později policie, nebyly konkurenční sbory. Naopak si obvykle pomáhali. Doufám, že je tomu tak i v současnosti. Kdysi byla armáda několikanásobně početnější. Dnes je policistů více než vojáků, což bylo kdysi jedním ze znaků zaostalých a rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky s nízkou životní úrovní, vysokou kriminalitou a potřebou politického potlačování obyvatelstva. Bez ohledu na všemožnou propagandu a tvrzení, že patříme na západ, je realita taková, že se z hlediska životní úrovně, svobod a perspektiv občanské většiny blížíme spíše ke Kyjevu, i když tento pohyb je pomalý. Za to jistý. Vývoj mi dá za pravdu. Z hlediska Německa, EU a USA jsme kolonií zcela jistě a tento stav se řízeně prohlubuje a upevňuje, počínaje zaváděním absolutní kontroly nad obyvatelstvem a jeho ekonomickými aktivitami, cenzurou, snahou o potlačování svobody projevu v médiích i na veřejnosti a odzbrojováním. V realizaci protinárodní kolonizace a islamizace vedou reprezentanti firmy ANO, která je hlavním nástrojem amerických zájmů a její politika je z hlediska národa perspektivně horší než u proklínané TOP 09. V nejbližší době bude následovat několik sponzorovaných let naplněných pokryteckou mediální manipulací občanské většiny s cílem vytvoření podpory eurototalitě, oligarchizaci a koloniální smlouvě TTIP. Poté nastane drsná realita a placení dluhů na věčné časy. Jedním ze základních faktorů k získání monopolu moci je ovládnutí důležitých složek policie. Uniformu československé armády jsem nosil téměř 24 let. Dále jsem v rezortu obrany pracoval téměř 5 let jako občanský zaměstnanec. Rovněž na dalších pracovištích jsem neměl příliš daleko k vojenství a bezpečnosti. Mám známé, kteří sloužili, případně slouží v rezortu vnitra. Nicméně situace v rámci rezortu vnitra a policie ČR se hodnotí obtížně. Policie je dlouhodobě pod daleko horším politickým tlakem než armáda. Všemožných reorganizací, dosazování politických protekčňáků na vedoucí místa a preferování ochrany všemožných práv zločinců si užila také dost. Čestní policisté a všichni, kdo bojují proti organizovanému zločinu, především narkomafii, jsou ohroženi jeho prorůstáním do politiky a korupčními tendencemi. I proto se místy objevují podivné kauzy. Řada věcí je jiná, než se zdá, či jak ji prezentují média. Stačí připomenout střelce v Uherském Brodě nebo dívčinu, která se údajně zázračně zavraždila 13-bodnými ranami na večírku u muslimského narkomafiána z Libanonu, nebo připomenout muniční sklad ve Vrběticích, beztrestné zmácení naší občanky muslimským obchodníkem v Plzni s železnou tyčí, protože se zastávala jeho týrané manželky a další kauzy, kde oficiální výsledky šetření policie České republiky, prezentované i v médiích, vypadají přinejmenším podivně. Možná na politickou objednávku nebo na základě korupce. Přesto vycházím z toho, že plev je méně než zrní a nepořádky jsou dány především nesprávnou prací vedoucích osob a složek v rezortu vnitra a policie, které výše popsané události umožňují a samozřejmě politickými tlaky. V případě hodnocení boje o policii mohu vycházet pouze z hodnocení veřejně dostupných informací. Především celá kauza kolem reorganizace policie není samostatnou a omezenou záležitostí. V armádě se konaly reorganizace v průměru každé 2 roky a pes po nich neštěkl. V případě policie jde o politický mocenský boj v celostátním měřítku. Přitom ozbrojená silová složka by měla být v každém případě apolitická, což měl podpořit i nedávný neslavný zákon o státní službě. Nakonec jen vytvořil a upevnil koryta pro politické vyžírky. Komediální politická show kolem reorganizace policie by se vůbec neměla konat. Nemohu odborně posoudit efektivitu práce týmu plukovníka Šlachty, protože výstupy neznám. Jako důchodce už nemám platnou bezpečnostní prověrku a předpokládám, že jde o utajené dokumenty. Ovšem například pan Huml, který se jeví jako odborník a vlastenec, má značnou praxi v rámci policie a v nedávném článku na Parlamentních listech posuzuje Šlachtovu partu negativně. Osobně jsem toho názoru, že reorganizace v rezortu vnitra je věc ministra a policejního prezidenta. Jiných rezortů se nedotýká, takže ministři nemají důvod k zuřivým reakcím. Povyk mávání koaliční smlouvou a všemožné výhrůžky ministra financí, majitele firmy ANO, a jeho věrného služebníka a reprezentanta firmy ANO z ministerstva spravedlnosti připomíná kejhání potrefených husí. Reorganizace evidentně zasáhla jejich politické plány v rámci budování monopolu moci, přestože z hlediska kompetenčního zákona, tedy právně, jim do policie nic není. Proč by jinak tak řádili? Přitom reprezentanti firmy ANO kupodivu nechtějí z koalice a vlády odejít, přestože něco takového by se dalo logicky očekávat, pokud mají nějaké zásady. Takový bezzásadový přístup je samozřejmě logický z hlediska jejich vlastních zájmů i zájmů USA a EU, které prosazují. Služebníci majitele firmy ANO by přišli o moc a svoje koryta, ale uchovali by si morální kredit. I finančně zajištěný majitel firmy ANO by mohl přijít o záchranné dotace pro Agrofert, svoji nezákonnou kontrolu nad konkurenčními firmami a získávání informací o nich cestou EET a hlášení o DPH a s tím spojenou možnost nátlaku na konkurenci, získávání výhod pro své firmy i vliv na různé regionální samosprávy. A především by firma ANO ztratila možnost prosazovat americké zájmy, například koloniální smlouvu TTIP s geneticky i jinak upravenými potravinami, to vše s pomocí vytváření protinárodní fronty současných vládních stran a jejich klonů. Můžeme si z tohoto hlediska připomenout mediální vyjádření a hlasování vlasteneckých v uvozovkách reprezentantů firmy ANO, konkrétně nejbližších spolupracovníků majitele, a to Stropnického, Pelikána, Teličky, Komárka, Jourové či Zlatušky. Zde je třeba dodat, že EET a hlášení o DPH mají výjimky, takže například Agrofertu nebo třeba Kauflandu, který je jeho významným obchodním partnerem, se netýkají. Takový je pořádek zaváděný firmou ANO údajně ve prospěch našich občanů. Rozpadem současné vlády by končili se svojí mocí a zisky rovněž spojenci firmy ANO a bojovníci za evropskou totalitu, konkrétně značná část vedení ČSSD, především americký občan Dinsbír a jeho spolupracovnice inkluzivní Valachová, různé neziskovky, sudetský rodák Herman, katolický moralista soudruh Halík, dříve komunistický kádrovák v podniku Chemapol, léčený alkoholik a především absolvent nedoložitelné vysoké školy v Postupimi, kde bylo rovněž školící centrum východoněmecké štázy, zaměřené mimo jiné na proticírkevní boj, ale i další české hvězdy současné evropské totalitní demokracie a zadlužené prosperity. Společným cílem protinárodní fronty budované firmou ANO, ale především majitele firmy ANO, je privatizovat tuto zemi jako svoji soukromou firmu po vzoru ukrajinských oligarchů s podporou USA a EU. Výsledkem bude děsivý monopol moci srovnatelný se stalinským Sovětským svazem, ne-li třetí říší, nikoli slibované lepší Česko. V lepším případě jakýsi korporátní evropský nacismus, ovšem se středověkým a koloniálním nátěrem, zastavujícím sociální mobilitu. Společnost rozdělená na nepočetnou novou šlechtu a většinové levné pracovní síly, moderní otroky a státní aparát potlačující jejich odpor, počínaje výukou ve škole. Nejlepší otrok je ten, který si sám nadšeně natahuje okovy a velebí svého pána. Chce to jen počkat několik let, a pravdu uvidí i oběti současné propagandy médií, majitele ANO. Mediální strategie firmy ANO, která u nás prosazuje americké zájmy, což dokazují různé politické i příbuzenské kontakty jejího majitele v USA, počínaje přátelstvím s krvavou madlou, se nápadně podobá nacistické propagandě ve 30. letech. Po období pseudodemokratického, hospodářského a sociálního marazmu přichází zbožnění spasitel, cizinec pocházející z blízkého pohraničí, zahraničí. Proto se o něm moc neví, vytváří iluzi pořádku a slibuje lepší zítřky. Obojí samozřejmě ve svůj prospěch, přičemž pořádek bude mít v dohledné době formu opravdové totality, postihující i nezávislé myšlení a komunikaci na internetu. Přetahuje s pomocí profesionální špičkové mediální propagandy a vlastních médií voliče a členy ostatních stran. Z nich se snaží vytvořit jeden politický blok v reálné současné praxi opravdovou protinárodní frontu. Občané znechucení praktikami předešlých demokratických koalicí mu zaslepeně skáčou na špek. Některé stačí přesvědčit i pod Prahově šířené stupidní tvrzení, že je bohatý, takže se nemusí dále obohacovat. Přitom v celé historii podnikání a politiky se takový dobroděj neobjevil. Naopak, kdo má peníze, chce jich ještě víc, protože vytvářejí moc a ta zase peníze. Vytváří iluzi ekonomických programů typu EET, které se později ukážou jako neúspěšné bez ohledu na televizní reklamu placenou ze státních peněz. A nalézá nepřítele, kterým dnes nejsou zlí Židé, ale kradnoucí živnostníci a malopodnikatelé, proti nímž štve občanskou většinu. Přitom stejně jako kdysi v Německu nejde o zájmy občanské většiny, ale nadnárodních korporací, které se dívají na naši zemi jako na kolonii, kterou bude ovládat jako feudální pán jejich oligarcha. Rovněž v Německu se nakonec sociální komedie, počínaje otrokářskými veřejnými pracemi, zvrtla do podoby prosazování zájmu monopolů spolupracujících úzce s americkými protějšky, a to i za války. Právě kombinací ohlupování národa a peněz finančních elit ovládl kdysi vůdce s komickým knírem Německo. Jedním z jeho cílů byla jednotná Evropa, profitující na zotročení Slovanů. Pravdu nahradila lež, občanské svobody nařízené a násilně prosazované jednotné myšlení. Nejbližší služebníci současného spasitele rovněž prosazují zájmy jednotné Evropy, samozřejmě té totalitní a oligarchické, a rovněž přátelství s agresivními muslimy jako kdysi. Ve válce nakonec pomřely desítky milionů Evropanů, včetně Němců. Dnes je na spadnutí podobné tažení na východ s nadšenou podporou reprezentantů firmy ANO, určitě nikoli ve prospěch občanské většiny. Situace se podobá konci 30. let, a to nejen u nás. Ztráta kontroly nad důležitými složkami policie a možnosti účelového využívání jejich služeb je pro majitele firmy ANO z hlediska jeho výše popsaných cílů těžkou ranou. Osobně jsem toho názoru, a to na základě jak osobních zkušeností, tak dlouhodobého vyhodnocování, že cokoliv podporuje firma ANO jako pokrytecký neoficiální, za to vůdčí prvek protinárodní fronty, v závorce ANO, KDU, ČSL, ČSSD, Zelení a část TOP 09, je špatné pro tuto zemi a její občanskou většinu. Majitel ANO se pokouší rozdrobit a převzít s pomocí ministra obrany část TOP 09, jejich voličů a ekonomických kontaktů, zároveň tlačí na vedení KSČM, aby jej podporovalo ve spojení se s Zelenými, které jako filiálku firmy ANO vede syn ministra obrany. Snaží se rovněž získat na svoji stranu prezidenta a jeho poradce, čímž by cestou SPO, Veleba, dříve Zemanovci, získal i podporu SPD, Okamura, v rámci důležitých hlasování. Protinárodní fronta ve prospěch firmy ANO a její privatizace státu cestou oligarchizace, potlačování občanských svobod a smlouvy TTIP pro krajské a senátní volby by v takovém případě byla opravdu široká a účinná. Kromě samochvalného řečnění majitele ANO, tento spolek nazývaný hnutí neudělal v praxi pro občany této země nic pozitivního. Přesně řečeno, dělá v praxi opak toho, co majitel ANO vykládá v médiích beze studu důvěřivým občanům, z nichž mnohým to stále nedochází. Naopak všichni jeho zaměstnanci a spojenci svorně v Praze i v Bruselu podporují v médiích i při hlasováních multikulturní islamizaci, koloniální smlouvu TTIP, potlačování svobody projevu, cenzuru internetu a dalších médií, rozeštvávání občanů jednotlivých zemí a americkou válku proti Rusku. Již jen z tohoto důvodu musím souhlasit s ministrem Chovancem a bez ohledu na své zásadně negativní hodnocení současného vedení ČSSD jeho reorganizaci policie podpořit. Na základě osobní zkušenosti a několikaletého členství považuji ČSSD za hluboce prohnilou politickou partaj, ovládanou zbabělostí s korumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a cizáckými neziskovkami. Vedení této partaje, které již dávno nehájí zájmy občanské většiny, dlouhodobě kašle na svoji členskou základnu i voliče a hraje s nimi aktuálně ubohou komedii o zvýšení platů části státních zaměstnanců, o důchodcích a slavných 40 korunách nemluvě. Peníze si po volbách stejně různými způsoby, například zdražováním elektřiny a vody, zvyšováním daní z nemovitosti a podobnými ekonomickými tahy, vybere nazpět. Bude hůř. Neméně kritický jsem k bývalé vládě, která pokazila, co pokazit mohla a umožnila tak drtivý nástup firmy ANO. Přitom voliči Nečasovu vládu podpořili po komediálním máváním síťovkou a stupidních televizních šotech s bábou a dětkem, které zdaleka nedosahovaly kvality reklamní kampaně firmy ANO, vytvořené americkým týmem stejným, který připravuje prezidentské volby v USA. O ničemném podlézání nacistickým sudeťákům ze strany politiků současné protinárodní fronty ani nemluvě. Ostatně i na tom se výrazně podílí firma ANO, jestliže její reprezentant, primátor města Brna, dostal sudeťáckou cenu Vencla Jakše. Mimochodem, Jakš je vzorovým dokladem prolhanosti sudeťáckého rodáka a ministra kultury Hermana, KDU-ČSL, protože nebyl vysídlen. Za války byl Jakš v Londýně s prezidentem Benešem, takže byl v odboji, mohl zůstat v ČSR a živit se dále politikou. Němců, kteří nemuseli odejít, zde zůstalo dost, takže žádná etnická čistka, o níž bájí ministr kultury v ČT i jinde. Jakš přesto odešel do Německa, a to dobrovolně, jako sudeťácký nacionalista. Tedy opravdový rodák a československý vlastenec, hodný lásky pana Hermana, jeho šéfa v KDU-ČSL a jejich přátel ve firmě ANO. V době, kdy Jakš vládl sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nosili v každoročních srazech jeho členové běžně nacistická vyznamenání s hákovými kříži, což si určitě pamatují i rodáci Herman a Bělobrádek, ostudně a podlézavě se omlouvající za české zločiny v uvozovkách proti sudeťáckému nacismu po vzoru Václava Havla. Z tohoto hlediska je zajímavé si po letech přečíst oponenturu vůči ostudně česko-německé deklaraci, která zahájila přípravu k opětné německé kolonizaci českého pohraničí, zatímco v případě jiných zemí si sudeťáci nedovolí ani špitnout. Kdyby byla firma ANO jen zástěrkou, nahánějící peníze do rukou soukromých zájmových skupin, nijak by mne to po 25 letech současné demokratické prosperity nevzrušovalo. Takových příkladů penězovodů bylo a je plno. Proto máme třetinové platy a pětinové důchody ve srovnání s Německem, rostoucí zadluženost a nevalnou budoucnost. Názor, že dobře už bylo, sdílí velká část občanské většiny, ale přesto zcela nelogicky podporuje firmu ANO a jejího majitele, kteří jsou zárukou takového vývoje. Bohužel naši občané se stále nenaučili přemýšlet vlastní hlavou a volit svoje zájmy a řídí se politickou propagandou. Přitom firma ANO a její protinárodní fronta se z bližšího pohledu jeví jako systémová, ideologická, nadnárodní a bohužel protinárodní záležitost, která ohrožuje existenci naší vlasti i národa. Stačí se podívat na přední reprezentanty tohoto hnutí a jejich názory. Oprávněná nechuť k bývalé asociální vládě, stejně jako některým partajím současné protinárodní fronty, by však neměla zatemnit mozky voličů při realistickém hodnocení nebezpečnosti firmy ANO. Rozšířené nepřátelství k neoblíbenému Miroslavu Kalouskovi, podporované i médii vlastněnými firmou ANO, by se nemělo změnit ve vyhánění čerta ďáblem. Firma ANO není jen elektronická evidence tržeb EET a hlášení o DPH, Agrofert a Čapí hnízdo. Znamená islamizaci, koloniální smlouvu TTIP, eurototalitu s potlačováním občanských svobod a cenzurou, případně i jadernou válku. Je doslova neuvěřitelné, kolika našim občanům to stále nedochází. Vždyť i ty bouřlivé hádky o policii mezi vládnoucími partajemi jsou jen komedie při prosazování protinárodních zájmů, z nichž chtějí mnozí z jejich kmotrů profitovat. Klidně mi nadávejte, ale vítězství protinárodní fronty v krajských, senátních a následně parlamentních volbách a monopol moci firmy ANO přivede naši zemi do situace, kdy bude občanská většina pozitivně hodnotit i vládu premiéra Nečase. Budou ztracena další léta pro občanskou většinu a její lepší život v této zemi. Většina velkých politických změn za posledních 20 let vždy vedla k horšímu vývoji z hlediska občanské většiny a to se ve vztahu k firmě ANO opět potvrdí. Otázka. Také se v poslední době i s blížícím se druhým výročím vrací téma sestřelení malajzijského letadla nad Ukrajinou. Co nového jste v kauze zaznamenal? Odpověď. Po obrovském mediálním povyku a nenávistné protiruské propagandě kolem malajzijského dopravního letadla MH17 sestřeleného za podivných okolností nad Ukrajinou bylo ticho už před rokem. Jen se v médiích ohřívala stejná primitivní protiruská propaganda. Zároveň zločinná tragédie posloužila jako jeden z důvodů k protiruským ekonomickým a politickým sankcím, přestože ruský podíl dodnes nikdo neprokázal. Je ilustrativní, že Malajzie se k sankcím nepřipojila. A mlčení pokračuje. Celý případ pravděpodobně potichu zmizí v propadlišti dějin. Kdyby bylo možné najít přesvědčivé důkazy o ruské vině, už by se objevily. Vyšetřovací komise v Nizozemsku rovněž nic proti ruského nenašla. Pokud bylo letadlo sestřeleno raketou systému Buk, mohu jen opakovat, že stačí porovnat výrobní čísla, která se vyskytují na mnoha dílech s dokumentací výrobce a dokladech o případných dodávkách do konkrétních skladů armády Ruska nebo Ukrajiny před rozdělením SSSR nebo o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v souladu s platnými mezinárodními předpisy z hlediska doby po rozdělení SSSR. Systém Buk, tvořený dvěma, případně třemi vozidly, mohl být ve výzbroji ukrajinské armády nebo byl ukořistěn z ukrajinských skladů separatisty, případně mohl být dovezen z Ruska. Raketu mohly odpálit ukrajinská armáda, separatisté i ruská armáda z ukrajinského území. Tvrdit, že ke střelbě došlo z ruského území, si nedovoluje ani americká a ukrajinská propaganda. Lze ovšem pochybovat o tom, že by ruská armáda předala systém tvořený minimálně dvěma vozidly s prokazatelnými výrobními čísly separatistům a přesunula na jejich území bez obsluhy. Takže v případě, že by došlo ke střelbě z ruského buku, ovládala by systém ruská profesionální obsluha. V takovém případě lze vyloučit teorii o sestřelení MH17 omylem či záměnou za ukrajinský vojenský letoun. Dopravní letoun se totiž pohyboval ve známém koridoru a v podstatně vyšší letové hladině než ukrajinské bojové letouny. To věděl každý učeň u protiletadlovců. Politický a mediální profit mohlo mít ze střetu MH17 pouze ukrajinské vedení, zatímco Rusko či separatisté problém. Pokud vyjdeme z otázky, komu sestřel prospěl, je situace jasná. Je zde rovněž verze sestřelení modernizovaným bitevním letounem SU-25 Scorpion, dodaným z Gruzie a vyzbrojeným raketou Python cestou jednoho z ukrajinských oligarchů. Druhá možnost leteckého sestřelu je uváděna v souvislosti s vyřazeným německým bojovým letounem F-4 Phantom nebo stejným letounem tureckého letectva. Poměrně nejistá je teorie o střelbě z palubní zbraně nějakého bojového letounu. Žádný současný letoun nestřílí pevnými projektily malé ráže, ale granáty ráže 25 až 37 mm, které při zásahu explodují, vytvoří velké otvory a ničí drak letounu. Opakuje se rovněž možnost, že sestřel MH17 byl omylem a cíl měl tvořit letoun s ruským prezidentem Putinem. Ten však byl údajně včas varován a změnil trasu. K uvedené změně trasy letu skutečně došlo. Každopádně je podivné, že ukrajinská letecká kontrola nechala civilní dopravní letadlo pohybovat se nad bojištěm, kde operovaly ukrajinské bojové letouny. Již tento fakt dělá hlavního viníka z Ukrajiny. Dále je zvláštní, že ukrajinské a ruské radary a řízení letového provozu, radarové systémy protiletecké obrany obou stran, stejně jako americké ani ruské satelity a letouny elektronického boje, nepodaly žádné informace o zničení civilního letounu, který netvoří přehlédnutelný cíl, ať už raketou nebo jiným letounem. Nebo byly tyto informace utajeny, a to po vzájemné dohodě? Pozoruhodný je rovněž fakt, že piloti nestačili nic hlásit, což by znamenalo zásah do pilotní kabiny a okamžité vyřazení posádky. Nebo byla jejich komunikace utajena? Tým odborníků pracující v Nizozemsku na troskách se vlastně rovněž nedopracoval k ničemu. Po více než roce už nic nového nemůže objevit. Celá kauza podle mého názoru doslova smrdí zločinem a pohrdáním oběťmi. Ostatně mrtví ve správnou chvíli se mohou hodit. Stačí se podívat, jak jedna vražda političky psychopatem posunula myšlení Britů z hlediska Brexitu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo přes veškerou propagandu prokázat, že sestřel je dílem Ruska, zůstává černý Petr na straně Ukrajiny a NATO. Otázka. V týdnu proběhlo u ruských hranic cvičení NATO. Jak jste tuto situaci vnímal? Odpověď. Cvičení NATO by se dalo označit buď jako příprava útoku na Rusko, nebo hra na minulou válku. Žádný rozumný politik nezačíná rozsáhlé vojenské manévry kolem hranic státu, s nímž existuje bezpečnostní napětí. Nepřátelské armády jsou téměř na dohled a reakční časy klesají do sekund. V takové stresové situaci stačí selhání jednotlivce a zahájený boj už nikdo nezastaví. O tom, že válka s Ruskem by byla jaderná, nikdo z odborníků nepochybuje. Rusku by ostatně vzhledem k přesile NATO nic jiného nezbývalo. Proto jsou nadšené komentáře o společné obraně mimo realitu. I v případě nenadálého útoku na to lze předpokládat, že větší část ruského jaderného arzenálu přežije americká protiraketová obrana v Polsku a Rumunsku, zachytí jen minimum navíc. Většina proletí a najde svoje cíle v Evropě, především v Polsku a Německu. Tomu nedokáže zabránit řečnění o společné obraně ani probíhání stovek a tisíců vojáčků z tolika zemí, že by se stejně nedokázali ani domluvit. Ostatně, jaký zájem má voják ze Španělska na obraně Litvy nebo Polska, které křičí o smrtelném ohrožení a přitom nemá s Ruskem ani společnou hranici s výjimkou malé oddělené enklávy v Kaliningradu. V případě opravdové války by bojovali bojové nadšení u mnoha profesionálů NATO rychle vyprchalo a šlo by především o válku mezi USA a Ruskem. Provokační cvičení bylo třeba podpořit rozsáhlou mediální propagandou, v níž se opět vyznamenala především ČT. Takovou přehlídku nestydatých lží, jakou prezentoval ve spolupráci se známým americkým propagandistou Kubalem a současnými ministry obrany a zahraničí generál Pavel v rámci speciálu ČT Bezpečnostní hrozby 2016, opravdu neslyšíme každý den. Jen k jejich uvedení na pravou míru by byl třeba samostatný rozsáhlý článek. Zde bych jen připomněl, že v rámci přesunu americké mechanizované brigády přes naše území bylo podle důvěryhodných zdrojů dovezeno americkými nákladními automobily větší množství zbraní a munice a složeno v kasárnách ve Vyškově a nejen tam. K čemu má taková výzbroj sloužit? By měl objasnit především ministr obrany nebo jeho šéf, majitel firmy ANO, který byl zcela jistě informován. Možností se nabízí celá řada, počínaje vyzbrojováním nějakých teroristů a konče vytvářením ilegální americké základny na našem území. Potěšilo by mne, kdyby byla informace výjimečně nepravdivá. Otázka. Co jste říkal velmi kritickému vyjádření německého ministra zahraničí ke cvičení NATO? Zajímavě se střetlo s návštěvou předsedy Evropské komise Junckera na ekonomickém fóru v Petrohradu. Doufejme, že nejen německému ministru zahraničí, ale i celému současnému německému politickému vedení začíná docházet, že svět stojí na prahu jaderné války, možná třetí světové. A Německo s Polskem by nesly nejhorší následky. Poláci se na základě americké propagandy chovají stejně iracionálně jako naši voliči při podpoře současných politických partají. Poláci na základě historicky nedobrých zkušeností z minulosti emocionálně popouštějí úzdu svojí nenávisti a nevidí, že se chovají stejně jako v 30. letech minulého století, kdy podporovali německý nacismus, který je následně téměř vyhladil. Naše i polská propaganda stále připomíná zavraždění několika tisíců Poláků, především důstojníků v Sovětském svazu za druhé světové války, především v Katyni, ale účelově zapomíná na miliony Poláků, kteří přišli o život díky německému nacistickému teroru. Naši voliči si zase v rozhořčení nad asociální a hospodářsky hloupou politikou vlády Petra Nečase, řízeného Jiřím Kalouskem, neuvědomují, že zaslepenou podporou firmy ANO a jejího majitele jako spasitele se řítí do stále horšího otroctví EU, koloniální smlouvy TTIP, cenzury a omezování občanských práv, islamizace a možná i jaderné války s Ruskem. V obou případech nahrazují soudné použití mozku, především televizní propaganda a primitivní emoce. Vedení EU, reprezentované Junckerem, se snaží všemi prostředky zabránit rozpadu protinárodní unie a udržet si koryta a moc, aby mohlo plnit rozkazy z USA. Zdaleka nejde o nějaké poblouzněné hlupáčky, kteří nevědí, co činí. Jejich údajná skupinová hloupost má formu tvrdé a násilnické ideologie, stejně jako nacismus, takže ji nelze nějak omlouvat. Mezi jejich akce patří i různé komedie typu návštěvy Ruska a jednání v Petrohradu. Něčemu takovému ovšem nelze věřit. Velmi plasticky to popsal Oskar Krejčí, když uvedl, že v době, kdy zesiluje tlak NATO na Rusko, se naopak Evropská unie začíná tvářit přátelštěji. Je to jen opakující se komedie v pokračujícím boji o zničení a zotročení Ruska, které je zároveň postupným krokem při zotročování zemí a národů východní Evropy. A poslední otázka. Co říkáte na Brexit a vraždu britské političky Jo Coxové? Nemohu se zbavit dojmu, že pro udržení EU jako islamizované americké kolonie socialistického multikulturalismu, ekonomického parazitování, potlačování občanských svobod, zdroje mnoha bohatých koryt pro neschopné neziskovkáře a nástupního prostoru k válce proti Rusku je dobrá i vražda, především v pravou chvíli. Na toto téma již publikoval zajímavý článek Radim Valenčík. Právě o tu správnou chvíli jde. Kromě zoufalého strašení o konci světa v případě vystoupení vystoupení Británie z Unie, arrogantních byrokratů a korupčníků, zde máme několik historických vzorů. Když chtěli nacisté posílit svoji pozici, zorganizovali zapálení Říšského sněmu. Zároveň jim to pomohlo k vyhlášení výjimečného stavu a povraždění či uvěznění tisíců lidí, kteří ve formě politické opozice nechtěli jejich totalitní režim. Jako levičácký zločinec byl předveden před soud potrhlý truhlář van der Lubbe a odsouzen k smrti. Podobně se pokusila nacistická justice zlikvidovat komunistického funkcionáře Jiřího Dimitrova, ale ten ji svoji obhajobou doslova zesměšnil a musel být propuštěn. Když nedávno hrozilo v komunálních volbách v Kolíně posílení opozice, došlo k napadení a zranění tamní provládní a proislámské političky, což výrazně upravilo výsledek voleb ve prospěch Merkelové a jejího socialisticko-křesťanského spolku. Další psychopat zavraždil jak na politickou objednávku britskou političku, která byla proti Brexitu. Nelze vyloučit, že díky tomu podpora Brexitu v Británii poklesne a dojde ke stejnému nečekanému vítězství jako v podvojných rakouských prezidentských volbách podvodných. Opět se našel v pravou chvíli vhodný blázen, ku podivu vyzbrojený ilegální zbraní. Docela by mne zajímalo, kolik bláznů mají tajné služby EU ještě v záloze. Nemohu se zbavit dojmu, že jsme v hybridní válce, kterou však neprovádí Rusko, ale eurototalitáři proti vlastním občanům na ochranu vlastních koryt a amerických zájmů před myslící občanskou většinou. Vývoj v současné EU, pravdy a lásky je takový, že můžeme očekávat doslova každou špinavost a žádný podvod není dost podlý, aby se ho socialisticko-klerikální vedení EU a jeho příznivci vzdali. Dokladem takové války pod falešným praporem je vystoupení v Británii všeobecně neoblíbeného mediálního magnáta Ruperta Murdocha ve prospěch Brexitu. Je logické, že taková mediální manipulace bude mít přesně opačný efekt. Je to stejně důvěryhodné, jako by ministr Herman vyzýval ke zrušení církevních restitucí. Ovšem, pokud budou lidé bezmyšlenkovitě volit oligarchy, kteří si chtějí z jejich zemí udělat soukromé kolonie pod americkou vlajkou, nebudou třeba ani vraždy. Tak tolik rozhovor s panem Martinem Kollerem na Parlamentních listech včera, to je 20. června, a nyní si, vážení přátelé, pustíme písničku. Jednu hezkou. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. Why, Delilah?
přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
Vážení přátelé, já jsem zpátky a nyní se podíváme na další článek, který vyšel dnes, nějak v noci nebo brzo ráno, na serveru securitymagazine.cz a jehož titulek zní: Britský mladík chtěl zastřelit Donalda Trumpa. Úřady ve Spojených státech zadržely muže, který se na sobotním mítingu Donalda Trumpa pokusil ukrást zbraň policistovi. Washington ČTK. Vyšetřovatelům později uvedl, že chtěl předpokládaného republikánského uchazeče o křeslo v Bílém domě zabít. Vyplývá to podle agentury Reuters ze soudních dokumentů zveřejněných v pondělí. Úřady tvrdí, že 19-letý Michael Steven Sanford přišel na Trumpovo setkání s příznivci v kasínu Treasure Island v Las Vegas. Dotyčný se pokusil odzbrojit policistu, pořádkové síly jej ale přemohly, citovala ze soudních dokumentů agentura AFP. Zadržený byl podle Las Vegaské policie předá americké tajné službě, závorce SS, což je instituce založená na ochranu osoby prezidenta USA a členů jeho rodiny. Vyšetřuje ale třeba i případy finanční trestné činnosti. Pracovníkovi této služby Sanford podle soudních dokumentů řekl, že do Las Vegas přijel z Kalifornie s cílem zastřelit Trumpa. Sanford uvedl, že se Trumpa pokoušel zabít zhruba rok, rozhodl se však jednat při této příležitosti, protože si byl konečně jistý, že to zkusí. Stojí podle agentury Reuters také ve spisech. Sanford má britský řidičský průkaz a tvrdí, že v USA žije už rok a půl, což stojí také ve soudních dokumentech. Vyšetřovatelům mladík podle dokumentů rovněž řekl, že Ze zbraně nikdy předtím nestřílel. Minulý týden v pátek si ale v Las Vegas zašel na střelnici, aby se to naučil. Kdyby Trumpa neskusil zabít v Las Vegas, pokusil by se o to znovu na mítinku ve Phoenixu, kam už si rezervoval vstupenky, což citoval z dokumentů britský server BBC. K Las Vegaskému policistovi mladík podle BBC přišel se slovy, že chce Trumpa požádat o autogram. Tak to vidíte, vážení přátelé, co se všechno děje za velkou louží. No a nyní naprosto otřesný článek, nebo spíš zpráva velmi krátká, ale skutečně otřesná, vyšla na cz.sputniknews.com a její titulek zní Dětský sex. V Německu školáci hrají podle rolí scénky ze sexuálního života. Článek vyšel včera, to znamená 20. června. V rámci sexuálního vzdělávání žáků v severní části Německa navrhli učitelům, aby vysvětlili dětem, co je to anální sex a sadomasochismus. Aby si žáci, vážení přátelé, 7. třídy lépe osvojili probíranou látku, mohou hrát scénky na uvedená témata. V rámci učebního projektu Škola rozmanitosti v oblasti Severní Porýní Vestfálsko je navržena nová iniciativa, uvádí Die Welt. Dětem vyprávějí o homosexuálních vztazích, transsexuálech a o různých druzích netradičního sexu. Učitelé mají provádět sérii ukázkových hodin a děti mohou vytvářet malá divadelní představení. Autoři učebních materiálů radí, aby jako názorný materiál byly používány umělé penisy v 7. třídě a vaginální kuličky. K tématům scének patří například orgasmus a předčasný orgasmus, sadomasochismus, anální styk, pokoj pro onanii. Jak uvádí Die Welt, cílem programu je výchova v dětech a chtějí v nich vychovat úctu k lidem s netradiční sexuální orientací. Tolik článek, který vyšel na sputniknews.com. Možná jste si také vzpomněli, podobně jako já, vážení přátelé, na štrasburské memorandum, na které jsme vás upozornili, respektive pan Kapal a páni biskupové Timotej a Metoděj. Myslím, že to bylo už v lednu nebo nejpozději v únoru letošního roku tento materiál problesklo a dostal se na světlo světa. Kdo jste o tom ještě neslyšeli, tak si stáhněte z našeho archívu. Jsou to opravdu alarmující informace a jak je vidět, tak rozhodně nejsou liché, protože na některých školách se již tyto zrůdné osnovy, nové osnovy, zavádějí do praxe a tím pádem se teze a harmonogram štrasburského memoranda plní. No a my překročíme k další zprávě, ta vyšla na www.hlavnezprávy.sk včera, také 20. června a budu překládat ze slovenštiny rovnou, tak pokud by došlo k nějakému přeřeku, tak to prosím, vážení přátelé, omluvte. Článek má titulek Šéf Libijské pobřežní stráže, Evropská unie nabádá imigranty na cestu do Evropy. Pro televizní stanici Sky News příslušníci libijské pobřežní stráže v rozhovoru uvedli, že jim chybějí prostředky na boj s pašeráky a kromě toho a navíc Evropská unie celou situaci ještě zhoršuje. Libijská pobřežní stráž tvrdí, že unijní operace Sofia byla navržená tak, aby zabránila pašerákům lidí v jejich cestě do Evropy, ale reálně dělá to, že povzbuzuje další toky nelegálních migrantů vydat se na nebezpečnou cestu do Evropy přes Středozemní moře. Libie se přitom stala jednou z hlavních migračních tras na evropský kontinent poté, co byla uzavřená cesta z Turecka přes Egejské moře do Řecka. Turecka na základě dohody EU s Tureckem, kde Turecko je na koni a vydírá Evropskou unii. Sky News uvádí, že podle mezinárodního práva nemohou unijní námořní plavidla vstoupit bez povolení do libyjských výsostných vod a musí zůstat nejméně 12 námořních mil od libyjského pobřeží. Pašeráci právě toho využívají na to, že nalodí utečence a pošlou jich do těchto mezinárodních vod a spoléhají na to, že jich zachrání lodě Evropské unie. Oni sami se bezpečně dostanou zpět na libyjské pobřeží, protože používají bezpečný 12-mílový koridor. Lidé, které zachrání plavidla Unie, okamžitě volají svým přátelům na břeh a nabádají je k další cestě na moře s tím, že unijní plavidla jsou jenom 20 mil od pobřeží a že jich zachrání, uvedl velitel pobřežní stráže plukovník Tafik Alskir a dodává, to je jen stimul, aby další imigranti absolvovali riskantní cestu. Namísto zastavení toku ilegálů unijní lodě naopak přivážejí masy agresivních migrantů z blízkosti pobřeží Libye do Evropy. Po této informaci se znova vynořují otázky, zda celá migrační invaze není náhodou podporovaná i Bruselem, který chce cíleně Evropskou unii zaplavit imigranty s úplně odlišnou kulturou a tím zničit všechny národní státy v Evropě s následným vytvořením multikulty v uvozovkách Spojených států evropských. Autorem článku byl Samuel Gdovin. Takže to máme, jak nám Evropská unie pomáhá. A nyní patrně poslední dnešní článek ještě uvidíme. Titulek článku zní Plynem proti mírovému setkání a je to tisková zpráva iniciativy Nezákladnám Praha. A ta tisková zpráva vyšla dne 13. června 2016. Zpráva je to starší, nicméně nesmírně zajímavá. Poslechněte si, vážení přátelé. V jednacím sále magistrátu hlavního města Praha, kde se uskutečňují jednání zastupitelů, probíhalo dne 11. 6. 2016 od 10 hodin mírové setkání pod heslem Ano míru, ne NATO, kterého se účastnila řada představitelů iniciativ, sdružení a spolků. Toto mírové setkání v rámci probíhající kampaně Světové rady míru proti NATO, jejíž vyvrcholení bude 8. 7. až 9. 7. 2016 ve Varšavě. Zároveň je připomenutím vzniku Světové rady míru v roce 1950 taktéž ve Varšavě. Krátce po projevu mluvčí Nezákladnám bylo jednání přerušeno a účastníci vyzváni, aby opustili jednací sál z důvodu jeho zamoření plynem. Po odvětrání plynu, kterým byl propanbutan, jednání pokračovalo. Účastníkům mírového setkání se dostalo vysvětlení, že se jednalo o neopatrnost při provádění opravy střechy a únik byl krátkodobý. Velmi vážně lze pochybovat o neopatrnosti nebo shodě náhod, které měly za následek zaplynování prostor, ve kterých probíhalo jednání. Závorce, povětrnostní podmínky, foukal vítr, rozloha jednacího sálu, množství plynu pro jeho zamoření, umístění vzduchotechniky na střeše určené pro jednací sál, přičemž ostatní prostory nebyly zaplynovány. Jak velkému nebezpečí, kromě zdravotní újmy, byli vystaveni účastníci jednání při nahromadění plynu ve vzduchotechnických rozvodech a co přijde po plynu? Jak posuzovat prohlášení pana Wolfa, zastupitele za KDU ČSL nebo zastupitele za ODS pana Humplíka, kteří o mírovém setkání mluví jako o páté koloně? Bude již navěky platit jen jeden názor? Nebude možný jiný pohled na tak kontroverzní uskupení, kterým je NATO? Jak někdo může protestovat proti něčemu, když nezná obsah toho, proti čemu chce protestovat? Protestují někteří zastupitelé proti protestu odsuzujícímu zabíjení? Podtitulek, respektive projev iniciativy Nezákladnám na mírovém setkání iniciativ, sdružení a spolků dne 11. 6. 2016 v Praze pod heslem Ano míru, ne NATO. Vážení přátelé, v krátkém vystoupení vystihnout šílenost dnešní doby je skoro nemožné, přesto se o to pokusím. V čem je dnešní doba šílená? V mezinárodním pohledu by měla platit určitá pravidla. Tragikomické je, že je možné udržet platnost pravidel například ve fotbale, hokeji, ale mezinárodní smlouvy jsou porušovány bez jakéhokoliv postihu a buďme konkrétní a citujme britský deník The Guardian. Zdá se, že Organizace spojených národů se chová jako klub bohatých a mocných, kteří ukazují prstem na rebelské skupiny a obskurní vojenské skupiny, ale přitom kryjí přestupky, které páchají jeho členské státy. Výsledek? Zbraně za miliardy pro vrahy 510 dětí. Konec citátu. Jsme vůbec ještě schopni vnímat tu hrůzu? 510 mrtvých dětí. Koho z vás zde přítomných bere za srdce skutečnost, že na základě neexistujících zbraní hromadného ničení byl přepaden suverénní stát, zabito a povražděno na milion Iráčanů? Česká televize místo slov zabitých, povražděných používá výraz zahynulých. I na to jsme si zvykli. Rezignovali na soucit, na lidské hodnoty. V tom je ta šílenost dnešní doby. Mrtví, miliony mrtvých nás nepřivádí v zoufalství, nepláčeme, nevoláme po spravedlnosti. Zabíjení, vraždy, násilí, vyhrožování, zastrašování se stalo normou. Samozřejmostí. Jsme systematicky obludnou mediokracií připravováni a co víc, jsme již připraveni na další větší válečný konflikt v Evropě. Je třeba si uvědomit, že za každým válečným utrpením, za zabíjením a vraždami stojí člověk, politik, velitel ozbrojené složky. Stojí za to připomenout statečnost a odvahu doktora Marka Obrtela, který vrátil vyznamenání a sdělil občanům České republiky a panu Stropnickému, a zcela vědomě vynechávám označení ministr obrany, že NATO je zločinecká organizace. Iniciativa nezákladná na dnešním mírovém setkání nebude posuzovat kroky jednotlivých států, výroky jejich hlav, popřípadě jejich geopolitické, strategické, vlivové a mocenské cíle. Někdo by to mohl doplnit slovy, ani nemůžeme s odvoláním na některý článek OSN nebo Rady bezpečnosti Organizace spojených národů či malost co do velikosti nebo ještě horší bezvýznamnost našeho státu. To je základní omyl. Možnosti, které máme k ovlivnění průběhu dalších let, jsou až neskutečné. V čem? Žádnému politikovi, zákonodárci, premiérovi a ministrovi vlády, náčelníkovi generálního štábu České republiky nedali občané České republiky mandát a dovolím si opakovat mandát, aby nás zatahoval do eskalace napětí, hrozby silou a tak dále, spolupráci na válečných konfliktech, uplatňování mocenské politiky Spojených států amerických nebo jiných států. 25 let se systémově rozmístují americké základny, často vydávané za základny NATO ve státech sousedící s hranicí Ruské federace. Z původních 16 členů NATO a jejich vojenských základen v roce 1982 vzniklo po roce 1999 12 nových, včetně České republiky. Vojenské letiště Pardubice je záložním vojenským letištěm struktury NATO. Zdůvodnění rozšiřování NATO hraničí s idiocí, neboť zní proti agresivní politice Ruské federace. Zbrojní analytik Martin Koller upozornil, že konvenční síly aliance 4x převyšují vojenské síly Ruské federace. Kdo koho tedy ohrožuje? Co bychom mohli nebo spíš měli ovlivnit, na co máme sílu? Za prvé, požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky, prezident, premiér, ministr zahraničních věcí, ministr obrany odmítli cíle evropského velení ozbrojených sil USA v Evropě a jeho tvrzení, Rusko provokuje naše spojence a partnery v různých regionech, je to globální problém, který vyžaduje globální reakci. Aby to odmítli. A aby odmítli posilování strategických zájmů USA v Evropě. Za druhé, nepodpořit záměr vybudování dvou nových regionálních velitelství na Slovensku a v Maďarsku. Za třetí, legitimnost těchto požadavků podpořit hlasováním v Poslanecké sněmovně České republiky, a to na mimořádné schůzi svolané na 30.6.2016. Za čtvrté, zahájit mírovou cestu okamžitým zmrazením zbrojních výdajů. Zahájení rozhovorů mezi státy Evropy, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska a Švédska k vytvoření společné bezpečnostní struktury Evropy. A za páté, zákonodárce podporující eskalaci násilí, nenávist a nesmyslná, nedoložená tvrzení nevolit. Tak, vážení a milí přátelé, to je dnes už opravdu od nás ze studia Lípa všechno. Já se s vámi loučím, přeju vám krásný den a za chvilku předávám slovo do studia Kladno, kde se můžete těšit na rozhovor s panem Nigrínem, blogerem, a rozhovor to bude zase na současná témata, budou se mapovat současná témata a současné dění. Mějte se krásně a brzy zase naschledanou. The world.